Tak práve nastal čas pro deti, aby došli do besídky. Vy ostatní, kteří zůstáváte, si můžete vytáhnout své Bible, pokud chcete. Budeme číst první čtení, bude z druhé knihy Samuelovi, z páté kapitoly. Takže druhá kniha Samuelova, pátá kapitola, 17. až 25. verš. Když Filištejci uslyšeli, že byl David pomazán za krále nad Izraelem, vytáhli všichni Filištejci Davida hledat. David o tom uslyšel a sestoupil ke skalní pevnosti. Filištejci přitáhli a rozložili se v dolině Refájců. David se doptával Hospodina: mám proti Filištejcům vytáhnout? Vydáš mi je do rukou? Hospodin Davidovi odpověděl: vytáhni, určitě ti vydám Filištejce do rukou. David přišel do Baal-Perašimu, tam je David pobil. Prohlásil: Hospodin jako prudké vody prolomil přede mnou řady mých nepřátel. Proto pojmenovali toto místo Baal-Perašim, to je pán průlomu. Filištejci tam zanechali své modlářské stvůry, David a jeho muži je odnesli. Filištejci potom vytáhli znovu a rozložili se v dolině Refájců. Když se David doptával Hospodina, on odpověděl: netáhni, obejdi je zezadu a napadni je směrem od balzámovníků. Jakmile uslyšíš v korunách balzámovníků šelest kroků, tehdy si pospěš, neboť tehdy vyjde před tebou Hospodin a pobije tábor Filištejců. David vykonal, co mu Hospodin přikázal, a pobíjel Filištejce od Geby až do Gezeru. Další čtení bude z Nového zákona, z Matoušova evangelia, z 10. kapitoly. Zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyhýtali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Těchto 12 Ježíš vyslal a přikázal jim: na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte. Jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Tolik čtení z Bible. Teď už poprosím Petra Rause, který je tu u nás dnes hostem, aby se ujal kázání. Pro ty z vás, kteří Petra neznáte, kterých tady asi není mnoho, tak Petr je u nás host ze sboru na Kohnicově.
Tak ještě jednou dobré ráno. Děkuji i za uvedení, i za přečtení biblických textů, které máme před sebou. A já k ním hned na začátek připojím ještě další. Apoštol Pavel nabádá v jednom ze svých listů, dopisů svého synovského přítele a bratra Timotea a píše mu: hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej trpělivém vyučování. A do Korintu píše tentýž apoštol: nebuďte kamenem úrazu ani židům, ani řekům, ani církvi Boží. Já se také snažím všem vyjít vstříc. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Tak to nosíme v srdci. Přinejmenším ti z nás, kdo vyrůstali v církvi bratrské, ti to slýchali od dětství. Vždycky, za všech okolností, všem, které potkáme, všem, kteří se nějak dotknou našeho života, máme vydat svědectví o svém spasiteli a o nebeském daru, kterého se nám dostal. Všem dlužíme zprávu o lásce, kterou je Pán Bůh miluje. Evangelium je pro každého. A tak ta slova, která pán Ježíš pověděl svým učedníkům při jejich prvním vyslání, nás mohou přinejmenším zarazit. Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte. Evangelium tehdy ještě nemělo být nabídnuto pohanům? Boží nabídka neplatila samařským? Byli tehdy učedníci v jiném postavení, než jsme my dnes? A jestli na tom byli jinak, máme se od nich vůbec učit? Když král David bojoval proti Pelištejcům, tak jak jsme o tom slyšeli v prvním čtení, bylo to krátce po jeho přestěhování z Hebronu do Jeruzaléma, dostal se dvakrát po sobě do zdánlivě stejné situace. Všechno to vypadalo stejně. Jenom Boží slovo znělo pokaždé jinak. Člověk by řekl, že pro tu stejnost má jednat v obou případech stejně, že už není třeba se na nic dalšího ohlížet. David se ale raději ptá Hospodina, poprvé i po druhé, a ve druhém případě dostává úplně jiný pokyn. Poslechne a vyhrává. Něco podobného se stalo Mojžíšovi. I on se dvakrát dostal do situace, která vypadala stejně. Také pokaždé slyšel jiný boží pokyn. Mojžíš se po něm tehdy vůbec neptal, pán Bůh sám mu to pověděl. Ale Mojžíše celá ta situace natolik zmátla, že poslechnout nedokázal. Ten silný dojem zhodnosti té situace a jejího rozumového zhodnocení mu prostě nedovolil poslechnout Boží slovo. Když lidu chyběla voda v Refidímu, to bylo nedlouho po odchodu z Egypta, dostal Mojžíš od Hospodina pokyn udeřit holí do skály. Udeřil a vytryskla voda. Když se podobná situace opakuje nedlouho před závěrem izraelského putování, téměř po 40 letech, to bylo tehdy na poušti v Kádeši. Pán Bůh říká, že Mojžíš sice tu hůl má vzít do ruky, ale má ke skále jenom promluvit. Snad právě pro podobnost té situace, snad pro ten dojem, že jednou vyzkoušený a osvědčený čin znamená víc než prostá poslušnost, Mojžíš i tentokrát do skály udeří. A Hospodin jeho skutek označil za projev nedůvěry a těžce odsoudil. Je zřejmé, že se zkušeností musíme v životě víry zacházet nanejvýš opatrně. Co bylo jednou tak, může být podruhé úplně jinak. Ono to platí i v běžném životě, ale v tom duchovním zvlášť. Boží slovo nás důrazně varuje před zjednodušováním ve všech jeho formách, protože my nevnímáme všechny souvislosti. Vidíme jenom výsek skutečnosti. Máme tendenci si věci zjednodušovat, schematizovat a to potom vede snadno na cestí. Vraťme se ale k tomu úvodnímu textu z Evangelia o vyslání Kristových učedníků. Pán Ježíš jim tehdy říká, co mají dělat, ale říká jim také, co dělat nemají. Platí to tak i o nás a pro nás? Dostává i současná církev nějaký pokyn k tomu, co nedělat? Chtěl bych se dotknout dvou oblastí, ve kterých Boží slovo výslovně žádá, abychom jako církev něco nedělali. I když kontext a situace nás budou svádět konat, dělat, konat podle své představy. Obě místa znějí překvapivě. Snadno nás svedou k falešnému pochopení, ale obě ta místa v písmu jsou a nedají se vymazat. Mluví do dvou hlavních oblastí působení Božího lidu. V jednom případě jde o omezení zvěstování, podobně jako tehdy v Evangeliu, o limity misie, Ve druhém případě o omezení služby diakonské, o omezení pomoci druhému. A obě ta místa jsou vlastně tím ústředním textem našeho dnešního přemýšlení. První z těchto oddílů je zapsaný v Evangeliu podle Matouše v 6. verši 7. kapitoly. Patří tedy ke kázání nahoře. Pán Ježíš tam říká, nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. Divná slova z Kristových úst. Co to má znamenat? Jsou těmi psy a sviněmi myšleni pohané? Nebo židé? Dělil Pán Ježíš lidstvo na ty, kterým má být zvěstováno a na ty, kterým zvěstováno být nemá? Kterým evangelium nenáleží? Nakonec pamatujme, jak jednal s kenánskou ženou v oblasti syrské Fénicie. Když ho prosila o pomoc pro svou nemocnou dceru, řekl jí tehdy, nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům. Řekl jsem, že obě místa písma, na která se dnes chceme podívat, znějí překvapivě a snadno mi mohla svést k falešnému pochopení. Pán Ježíš opravdu nebyl a není ani žádný tyran, ani nacionalista, ani elitář. Netřídí lidi od zeleného stolu a nikomu nezavírá dveře. Jestli tomu tak ale je, tak jak tomu textu rozumět? Co to znamená nedávat psům, co je svaté, a neházet perly před svině? Především je třeba vnímat souvislost. Souvislost textu, ze kterého jsme ta slova vytrhli. Není horšího přístupu k Biblii, než vytrhávat jednotlivé verše a vnímat je jako absolutní příkazy, magické formulky. Potřebujeme vždycky nově naslouchat, tak jako David musel tehdy nově naslouchat, i když situace byla stejná. A potřebujeme se dívat po všech okolnostech a souvislostech, abychom nedopadli jako Mojžíš. Už jsem říkal, že citovaný verš je součástí kázání nahoře. Přečtěme si ty verše v širším kontextu. A zkusme vnímat celých prvních 12 veršů 7. kapitoly jako jeden celek. Pán Ježíš tehdy podle zápisu evangelisty pověděl. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? A nebo jak to, že říkáš svému bratru, dovol, ať ti výjmu třísku z oka? A hle, trám ve tvém vlastním oku. Pokrytče. Nejprve výjmi ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš, abys mohl výjmout třísku z oka svého bratra. Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. Proste a bude vám dán. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno, neboť každý, kdo prosí, dostává. A kdo hledá, nalézá. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. V tom je celý zákon i proroci. Tolik Matoušovo evangelium. A my to tu máme všechno pěkně před sebou. Soud nad druhým, trám ve vlastním oku, psi a svině, prosby, hledání, tlučení, dary otce dětem a zlaté pravidlo mezilidských vztahů. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi. Celý zákon v kostce. Co nás tu ale zarazí, je to označení posluchačů. Psi a svině. Ta slova tu ovšem nejsou nadávkou, jak by se nám mohlo zdát, ale tehdy dobře srozumitelným obrazem lidí kulticky nečistých, my bychom dnes řekli nevěřících. Obraz ale nezůstává jenom u prosté nevíry. Svině nejprve nabídnuté dary pošlapou a poničí a pak napadnou dárce, tedy tu jde o takové lidi, kteří evangelium vědomně odmítají a služebníky církve napadají a pronásledují. Neházejte jim perly slova, tedy nechte je být, nevšímejte si jich, kašlete na ně. Tak to cítíme. Je to správné porozumění? Bezesporu je možné těmto veršům rozumět i jako upozornění, že někdy je lepší mlčet, jako mlčel Kristus Pán před veleknězem. Tenkrát nemělo smysl nic říkat. To ale byla mimořádná situace, do jaké se my běžně nedostáváme. Základní význam našeho textu je třeba hledat ještě někde jinde. Když jsem nad těmito slovy Pána Ježíše přemýšlel, napadla mě jedna paralela. Jde o jinou situaci, odlišný příběh. Ale způsob pochopení mi připadá velmi podobný. Respektive připadá mi, že i v tomto případě propadáme stejnému vykladačskému klamu. Mám na mysli slova Pána Ježíše o napomínání bratra. Pán Ježíš vychází ze starozákonního požadavku, požaduje napomenutí nejprve v soukromí, potom před svědky, potom před církví, ale pak říká, jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám, cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi. A cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Ať je ti jako pohan nebo celník. A my v tom slyšíme, už se s ním nestýkej, už se s ním nebav, už s ním neměj nic společného. Vždyť ho podle Kristových slov odmítlo i samo nebe. Ale což pak právě celníkům nevěnoval sám Pán Ježíš nejvíc pozornosti? A což pak právě k pohanům neposlal výslovně apoštola Pavla, nemluvě o jiných? Je zřejmé, že naše porozumění o potřebě oddělit se od takového člověka úplně nesedí. Jistě, už nepatří k církvi. Ne, že by ho církev vyloučila, ale on sám se svým chováním oddělil. Už se nedá počítat, že by se dobrovolně a ochotně podřizoval Božímu vedení, Boží vůli. Už nemůžeme předpokládat, že si budeme rozumět ve svých motivech, ve svých cílech. Už si budeme v mnohem cizí, ale on přece tím víc potřebuje evangelium, a tedy i pomoc, aby získal odvahu znovu důvěřovat. Aby získal novou chuť a odvahu svěřit se Kristu Pánu. Čím víc se církvi vzdálil, tím víc její službu potřebuje. Musí to být služba mimořádně citlivá, bez jakéhokoliv nátlaku či násilí. Služba zcela nezištná a obětující se, ale služba aktivního příklonu, nikoli odmítání. Se psy a sviněmi v našem dnešním obraze mi to připadá podobné. Jistě jde o lidi nevěřící, o lidi odmítající a ohrožující Kristovi služebníky. Ale evangelium je určeno i jim, možná právě jim. Jen je tady jakási bariéra nezájmu, ba odporu, možná i zlosti a nepřátelství. Je nejlepším řešením takového vztahu odmítnutí a oddělení se? To asi ne. Co ale v takovém případě dělat? K čemu nás vede náš text? Pojďme ho projít znovu, pěkně po pořádku. Verše o svatých věcech hozených psům a perlách před svíněmi nás automaticky podvědomě vedou k posuzování těch druhých. Už tím ale opouštíme pole, na kterém je třeba hledat význam řečených slov. Pokud chceme Kristovým výrokům porozumět přiměřeným způsobem, musíme začít pěkně od začátku. Od té třísky v oku bratra a trámu v oku vlastním. Než budeme moci řešit problém druhého, věnujme se svému vlastnímu postavení a stavu. Když se setkáme s takovým člověkem, máme především potlačit svou chuť ho pěkně a pravdivě ohodnotit, oznámkovat, posoudit. Máme se místo toho nejprve podívat sami na sebe. Není v našem chování něco, čím my jemu ubližujeme? Čím ho dráždíme, či provokujeme? Čím snižujeme nebo likvidujeme jeho důvěru v církev, v křesťany, v Boží slovo? Pokud na něco takového přijdeme, pokud objevíme trám ve vlastním oku, je třeba ho odstranit. Tím náš text začíná. Pak se dostáváme k těm psům a sviním. Nemáme jim házet, co je svaté, žádné perly Božího slova. Ale z jiných míst písma víme, že jsme posláni zvěstovat všem, že se nemáme ohlížet na osobu, tedy že máme všem měřit stejným metrem. Co s tím? Vidím jediné možné řešení. Jestli mám zvěstovat všem a přitom neházet svaté psům a perly slova sviním, pak je třeba začít něco dělat právě s tou charakteristikou posluchačů. Nemají-li zůstat psi a sviněmi, tedy těmi, kteří Bohu, jeho slovu, církvi i mně samému nevěří a nedůvěřují, je třeba vytáhnout do boje právě s tou nedůvěrou, záští a nepřátelstvím. Jak to udělat? Určitě ne oddělováním se, to je snad ten nejhorší možný způsob. Ani proklamací Boží moci a svrchovanosti. Jakákoliv proklamace vyvolá jen větší odpor. Jak tedy? Co mohu udělat pro ty, kteří Pána Boha odmítají a protiví se mu? Náš text mluví o prosbách, o hledání a tlučení. To je to první. Za své bližní se můžeme a máme modlit. Máme jim vyprošovat ducha. Vždyť Pán Bůh slíbil, že takové prosby neoslyší. To druhé, možná vůbec nemluvit. Tuším, Exupéry to říkal, že řeč je nástrojem nedorozumění. Bývá to tak až příliš často. A pak s nimi máme jednat tak, jak bychom chtěli, aby oni jednali s námi. Úžasná rada. Nic jiného tak neotvírá lidské srdce jako laskavá, trpělivá a nezištná vstřícnost. Začali jsme tím, co podle písma nemáme dělat, a skončili jsme u toho, co dělat máme, u pobídek k aktivitě. Je to pochopitelné, jde jenom o rub a líc jedné a téže věci. Nemáme plýtvat svatými věcmi, je ale třeba udělat všechno proto, aby půda k rozsévání byla dobře připravená, jak je psáno, zorejte si úhor, nesejte do trní. Zatím jsme se věnovali oblasti misie, slíbil jsem, že se podíváme i na oblast diakonské služby. Máme i v tomto okruhu něco, co bychom dělat neměli? Myslím teď na text z 5. kapitoly 1. listu Timoteovi, kde apoštol Pavel mladého služebníka církve vyzývá: pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné. Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči především o své příbuzné a odplácet svým rodičům, to je totiž milé Bohu. Má-li některá věřící žena vdovy v příbuzenstvu a tím pomáhá, aby nebyla zatěžována církev, která má pomáhat osamělým vdovám. I toto místo písma patří k těm, která, jak jsem už pověděl, mohou snadno svést k falešnému pochopení, znějí překvapivě. Snadno tu můžeme slyšet, tak církev má pomáhat jenom některým. Péče o staré a slabé církev zatěžuje. Jinak řečeno, i v církvi jsou, nebo jsme, na obtíž. To by bylo zase velmi scestné porozumění, tak to opravdu není. O co tu apoštolovi šlo? Všímejme si dobře, naslouchejme přesně. Nesporně myslí i na pozemsky omezené možnosti lidí v církvi. Nedá se stihnout všechno. Ani církev nevyřeší všechny problémy tohoto světa, ba ani všechny těžkosti věřících křesťanů. Navíc prvním úkolem církve, který ji Pán Ježíš svěřil, je zvěstování slova. Kromě toho ale jde apoštolovi i o to, aby se každá rodina starala o své vlastní příslušníky. Pokládá to za zásadně významnou věc. Jak to ale jde dohromady s tím, co vidíme u Pána Ježíše Krista, který se dívá na společenství svých učedníků a říká, kdo je má matka a kdo jsou moji bratři? Ukázal na své učedníky a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. Ta slova svádějí k představě, že když jsme uvěřili, když jsme se připojili k Božímu lidu, že církev naši původní rodinu nahradila. Ale tak to není a nemá být. Pojetí církve jako rodiny má své úžasné přednosti. Má ale i své slabiny. Náš druhý ústřední text z prvního listu Timoteovi upozorňuje, že společenství církve může a má být něčím navíc. Má se stát duchovní rodinou, ale pokrevní rodinu za normálních okolností nemá a nemůže nahradit. Co ale, když je původní rodina nevěřící? Co když se svého věřícího příslušníka zřekne? Co když mu činí příkoří? Ani tady není dobré obrátit se zády. Pamatujme, co apoštol Petr píše ženám, které mají nevěřící manžely. I když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým jednáním. V jádru tu jde o úplně stejné postoje, jaké jsme rozpoznali u prvního z našich textů, když jsme přemýšleli o omezení misijního poslání církve. I do oblasti vzájemné praktické pomoci nám písmo nabízí stejný model přístupu. Když se objeví problém a všude tam, kde dochází k narušení rodinné péče, o problém opravdu jde. Je třeba nejprve hledat trám ve vlastním oku. Není příčina v nereálnosti mých nároků, ve špatném ohodnocení možností a schopností toho druhého. Neprovokuji ho svým chováním, nejsem mu pohoršením. Možnosti bychom mohli jmenovat celou řadu, jsme lidé. A jestli u sebe něco takového objevím, je třeba se toho zbavit. Odstraním-li trám z vlastního oka, mohu přemýšlet i o ovlivnění partnera v daném vztahu. Prostředky jsou stejné jako v prvním případě. Modlitba a zlaté pravidlo mezi lidských vztahů. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi. Platí to samozřejmě pro obě strany, ale písmo vždycky chce, abychom začínali u sebe. Téma našeho dnešního přemýšlení je ale obecnější než jen formulace konkrétních možností našeho chování v určitých situacích. Položili jsme si otázku, jestli nás písmo učí něco nedělat. A teď nemyslím na zlé věci, na hřích, ale na určité oblasti služby. A jestli tomu tak je, tak proč? Ukázali jsme si na dvou příkladech, že takové nedělání máme doporučené jak v oblasti misie, tak v oblasti diakonské služby. a že v obou případech nás takové nedělání v posledku vede k určité formě aktivity, která je v obou případech stejná. Můžeme z toho vyčíst nějakou odpověď pro hledání příští správné cesty našeho života? Myslím, že ano. V obou případech se před námi objevuje možnost zjednodušeného mechanického řešení, které je dobré odmítnout. Nechceš věřit? Tak se od tebe odvrátím. Nepodám ti perly slova a ty propadneš Božímu soudu. Moji blízcí se o mě nechtějí dostatečně starat, tak se obrátím na církev a ona to udělá za ně. Bezesporu se může v některých případech stát, že se dostaneme do situace, že druhý člověk evangelium skutečně zásadně odmítne a že nám ani nedá možnost něco mu povědět. To může být a my s tím nic nenaděláme. Může se stát, že se od někoho jeho vlastní skutečně odvrátí a on nebude mít nikoho, kdo by mu pomohl, kromě církve. To všechno je možné. Nemáme ve svých rukou nikdy 100% spolehlivé řešení, to je jenom u našeho Pána. Ale nám jde o standard, o ten základní model, o většinu případů. V tom standardu nás písmo vybízí a volá, abychom se především za celou situaci modlili, abychom příčiny nezdravého stavu hledali nejprve sami u sebe a potom dělali všechno pro jejich překonání. Proč to všechno? Protože před obrazem takové snahy a vlastně jediným důvodem, který takovou snahu skutečně zdůvodní, je golgatská oběť Krista Pána. Naše hledání, naše úsilí, naše působení, to je samozřejmě s tím Božím nesrovnatelné, ale mělo by mířit stejným směrem, k jednotě a k řádnému uspořádání Božího lidu, který by měl být obrazem Božího srdce. Pánu Bohu na tom nepochybně velmi záleží. Proto se v modlitbě Páně mluví o našem odpuštění všem, kteří se vůči nám nějak provinili. Proto píše apoštol Pavel do Říma, každý z nás sám za sebe vydá počet Bohu. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Často to bude nespravedlivé. Často budeme muset ustoupit i za poslední rozumnou mez. Ale to bude právě ta druhá míle, ke které nás volá to kázání nahoře, ze kterého jsme vzali v první z našich dnešních ústředních textů. Slova našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, modelující naše vzájemné vztahy podle jeho příkladu. Kéž nám v tom náš Pán pomáhá a kéž se v nás i v těchto oblastech života oslaví. Amen.
Pojďme se společně modlit za to, o čem jsme teď